Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin í Nóa Sirius Studio podcast stöðarnar. Það komið haust og það þýðir að það tímabil heita súkkulaðsins. Ég búin að formlega gefa þó út að tímabil heita súkkulaðsins komið.
Heldum við þur. Og núna bara í öllum betri verslunum. Þá getur við keft tvö suðu súkkulaði og fengið bolla með.
Já, kanna frí.
Og köpum tvö suðu súkkulaði, þá kanna frí, já.
Ég var í bónusum helgina og sá geggjaða konur.
Hvað, hverju lest ekki bara á plakati sem var að
það? Ég nefnilega sá
ekki plakati. Varst þess að ekki búin að kanna?
Ég sá ekki plakati, sko.
Býttu, já, ok, við verum að skrifa niður bara eftir hvaða búð þetta og við verum að láta okkur vita því.
Þetta var bara yfirkvarnu.
Ok, kannski bara láta okkur vita eftir.
Það var til suðsúkulegi, en það var lítið annað til í búðinni.
Já.
En svo hafði verið talningað
eitthvað. Kannan Svo erum við núna með hérna
Hefur hún alltaf verið svona glær?
Nei, ekki alltaf, en hún búin að vera það undanfærin ár
Eitt set, supersetti maður, það algjörlega galt
Þeir eru búin að dæla í ykkur hérna supersettinu
Þetta fór ekki lengi að hverjuna mig
Nei, enda ekki þetta eðlega hugulega maður
Þetta ja. Hvað er þetta margi bitar sem hún getur brotið af?
Ekki nógu, þú spyrir mig
1, 2, 3, 4, 5, 6
Sjö venjulegi bitar
Það að telja þetta aftur
Eitt fyrir því hún Þetta var eitt biti fyrir hún
Þetta
er 60 gram
6, 7 Þetta er ekki starf milli 7 og 8
Getur ekki bara tala á það
Ég ekki blindur, getur ekki þreifa svona skilur
Já, að því að við erum búin með súkulega sem er opið
Hann er bara búin að opna hana Þannig að þetta ekki
Þetta nóg að sett Nóg að sett
Það bara
Wow
Nóa krótt
Nóa sett, það var ekki
Sjekkaðu hvað þetta margir bitar í þessu
Herðu, þetta viðskiptahugmynd, nóa sett
Er þetta stóra máli, hvað margir bitar í þessu?
Ég verið að það ekki búið að tala neitt annað hérna
Herðu, þetta 5, þetta 2, þannig þetta 7, eins og ég sagði
Tólk Það staðfett
Og
Good light
Good light Hann er aðeins
Hann er aðeins ljúfur, léttur og kátur
Ó, hann rennir svo vel niður
Fengum okkur svolítið marga á sunnudaginn
Ef ekki bara farið við vikuna eftir það
Það hefur búin að gleyma því í vikunum minni
Drekum ekki á sunnudaginn, hvað er þetta eitthvað röglega
Jú, við drukum sorgum okkar
Já, þau eru með það eitthvað Hvað hérna Já, good light, no serious Tókum frá okkur Það er ekki bara að vinda okkur í vikuna Hvernig, hvað, þið eru svo æstir Það er ekki eðlilega æstir
Reyður og græðir
Er það, ertu gráður?
Já, svona, þú veist Nei, þannig sko
Ok
Hvað er að?
Að byrja þér, sagði það mig
Ég fór í brönns á laugardaginn
No What?
Nei, ha? Svo kallar dry brönns
Nei
Jú
Og, ha? Hvað færið þér í dry brönns?
Þú færið bara ristabrauð og ameríska pönnuköku og bacon
Ekki ekki.
Skólar því niður Jú, það var ekki Skólar því niður með Með hérna
Good light
Nei, það var ekki viðmyndingli Viðmyndingarleifi á þessum stað
Hvað var það?
Gráðu kvötturinn Þetta bara
Annars hefur þú væntið að fengi þér
Nei
Ekki
Hvað gráðu kvötturinn? Er hliðin á rauða ljóninu það?
Hvað mér þetta valið spurning?
Nei, hvað, hérna Og hvað, sæta svínið líka eða?
Bara heldur góða mútu
Nei, við erum bara að tala hérna þýra og kattategund
Já, nei, bara á hverju skotu
Hverju skotu
Nú skáðum á móti þjóðleikhúsinu
Já, ok, og hvernig var þetta?
Bara mjög gott, þetta okay. bara, hérna, hann bara opin átta til
Þetta skáðum á móti þjóðleikhúsinu, ertu að minna það sem að ellir mann var?
Nei
Er þetta Dóri Dina á?
Nei, grákvæð, hann, ég held hann eigið, hann hérna Ásmundur Helgason Tíbrabróðir Gunnar Helga Búin að þetta lengi Samt stopnaði þetta ekki en hann búin að vera þarna síðan 96 eða eitthvað
Þetta getur ekki sagt neitt stað sem hann farið á Vellun sá sko.
Ellifu hann var í næsta húsi fyrir neðan hverjusbarinn Það var ég tala seinni Ellifuna
Þetta er kjallar, þetta er beintamóti Þetta er svo gámóti þjóðlugusinu Beintamóti safnhúsinu Kemur geggjað hús
Já.
Það kemur sko danskansendir á þetta Þjóð, hérna, leikhúsi og svo safnhúsi
Æ, ég er búin að fara svo, látt sinni fóni í bæmar Jésús
Svo fyrir maður sjaldan á kærjuskotunum
Einar sem ég man var hann að gæin sem var að stinga pappin með beraskandi á hinnum
Matías,
stýttun á tvær
Þú fyrir klipping á hverju sko á þriðu hverja viku sko
Já, ég fyrir ekki að hann í bónus og kallið að stíðu upp að hann
Ég voru nú að vinna hann í bónus
Já,
en það er þetta er bara fjölskyldubrans
Já
Já, með bönnin og kunna og...
Já
Og manna frænda
Já, og svo... ekki tilefni, ekki sést það
Var ekki manni frændi hvað í heimsóðum svo eitthvað
Jó, svo hérna var matabóðum kvöldi
Já Ok Heima á þeirra?
Heima á mér, já
Já
Hvað var í matinn?
Það var ribbæ og lund
Já
Chimichurro mm. Vorum með
Kartöflur?
Já, einhverja svona, þú veist, ekki Hasselbank en einhverja svona svipaðu skrýtt og það
Kimi Hasselbank sem voru að telsi í það En finnst þér, hvað voru margir mat?
Það voru Hvað? Fimm fullónir
Já
Tvö börn
Þú voru ein kattalund nóg fyrir Fimm fullóna og tvö börn
Ein kattalund?
Já
Hvað er það að segja þetta að vera einhver villikvættur?
Ég veit það ekki Ég bara Nú var hugsa í kettin á hann eitthvað gráu kvætturinn Eitthvað, þú veist Það var bara out of the blue, sko, sorry
Hann sagði ribba og nautan Hvað er búin að taka við að, Já ok, svo fyrir við Sko, þú ert búin að taka við hérna Þú ert ekki einu fimmur Þetta er bara Hvart eru að bröndanum að segja þú Þetta er að fara að taka randi líka eftir það Litla randið í síðasta
þetta
man.
Já, þetta er fólk talar þetta
Já
Þetta var svakalegt sko En sömi segi og þetta segi valið pointiður Hvað reykja að komara þóni Sér að þvælast þar nút á Nesið mm.
Þú, já, ertu að tala Instagram daginn
Instagram daginn, já Matti reyndar, hann hendi ekki eina selfie sko.
Nei, en hann var með fólk í því að taka myndir og senda samlas með Hann gerir þetta ekki sjálfur Hvernig hann það gera sjálfur Hann fullt að fólki vinnu
Já
Hann fyrir ekki nóta síma
Nei, nei, maður fyrir nóa Já, þetta var samfélsmiðlum, sko
Já
Mm. Og hvað virðið bara búinu?
Enda var hann til þess Svo sundaginn þá voru ég að geggja á hópaðsaleik
Já
Víkingur vann fram
Já, þú horfðir á það
3-2
Ég horfðir reyndir á það
Já, 2-3
Já
Útivelli Geggja á hópaðsaleikur
Er víkingar klárir? Er þeir búin að vinna þetta?
Það þarf eitthvað stórmerkilegt að gerast til þess að þannig að það
klikki
ég held að þurfi bara að vinna eitt leik í setnumferðinni
já er setnumferðin að byrja núna er eitt leikur í
það hún er að byrja núna held ég
já
síðasta umferð þá hérna
að tala að maður gætu mögulega
í fyrsta leik held ég eða vinna hann og önnur úrslit fara
ef að háká mínir menn hefðu asnast þess að vinna val sem að gekk ekki þá hefðu geta verið búin að tryggja þetta
já stigameti komið markameti held ég komið líka
okay.
Nei, nei, ég meina
Og í byggarúslundum?
Þetta er bara stærsta liðið á Íslandi og það er alltaf verið
Ekki alltaf verið, en herra víkingur með þegar hann tala þá segir maður bara, yes sir
Herra, já, og hérna og svo var annar mjög skemmtilegur fótballtaleikur
Þannig,
saman dag
já.
Sem ég nenni gera
nei.
Þetta er allt, myndur þú segja Leifi Garðars og hans Excel skjæli að þakka það ekki Þessi uppbygging sem hún hefur staðið víking
Jú, ég meina þetta byrjaði þar
Já.
Einhvers stað að vera góðu hlutir að byrja
Um mitt
Hvað búðar að held
Það er gamalt mál
Leifur Garðarsmaður, hann var með fylki og svo fór hann að þjálfa viking
Já.
Það var eitthvað Excel kjálsir lag og svo hann verið að reyta leikmenn og eitthvað sem að Það byrjaði uppbyggingin sko
Bara eins og Lukaku hérna, lag hérna tíma eða sprett tímum hjá leikmennum mannstunæðin
Já
Þegar menn held alltaf að hann væri latastur og hægastur Það var ekki Já, ok og Það er sunnudagurinn
Já Skelvilegt tap
Já
Ekki það því að sko Arsenal er ekkert leðilegt lið nema það var nú ekki gott í svo leik
Nei.
Þeir eiga bara svo rosalega leðilega
Það er aðalætt sem við tóttalum
Já, já,
aðalætt Svo satt með okkur og og litla sem hann hafði nú gaman að æsa ykkur tvo upp. Hann reyndi aldrei að æsa mig upp.
Nei, ég meina ég nú með mikið jafna að gera sko. En ég hafði langt sín í æstni jafn mikið og ég gerði á sunnudaginn.
Og sem betur fyrir, þá vorum við í lokuð rými.
Já, já.
Já.
Þetta var bara...
Þetta var þarna, ég landi í borðið og heldist eitthvað niður og svona á...
Já.
Þetta var, maður var pyrraður á 700 hennu. Það er... ég get alveg tekið tapi, sko, en það er svona óréttlættist tapa þá.
Já.
Maður er bara að sjá allskis línur sem gera það verkum að Garnaccio var ekki ránstæðar.
Já. Og líka allskis línur sem gera ránstæðar, sko, frá
Arsenal ja,
það er ekkert bara það heldur líka að brotið á varnamanni okkur í
í markinu ja.
Marki tvö á þeim
ja.
Og Haaland var tekið niður bara pjúra viti
já, hún má eiginlega segja það að Arsenalmenn sem fagna þessu sigri eða skamma sín
þessi rángstaðagall fallið, þú veist,
ja.
Þú veist þetta, ja. Þetta var mjög tæft en það er þessu hinn tvö atvik sem að byrja með meira.
En svona það var að tala hérna fyrir, var ekki sett eitthvað lína fyrir móta hérna að sóknar maður þetta að njóta af aðs
Jú, býtu, svo var eitthvað svo, svo voru takkar í leggin á Bruno sem að, sko, ef þetta hefði verið öfugt að það hefði verið rautspjald það veist, það bara engin spurning, sko
Við erum sem betur fyrir ekki eitthvað fótbolta podcast, þannig
við skulum láta hér við setja í þessar umröðu Við erum búin að svekja sér nóga, sko, hvað er góðið miðvikudagur og maður er ennþá að bæla í sig
Var eitthvað meira á þér sættur?
Nei, bara, þú veist, svo bara unni vika og nú er miðvikudagur og hér er ég mættur
Já, já, takk að búin miðvikudagi Það er legt
Já, vikana þér, já
Tókuðu upp á fimmtudegi síðast?
Já, var það ekki
Já, þú fórst í beikamóti á miðvikudeginu, manna
Já, já,
já, já,
Fyndi,
já kom hérna, fengum okkur nokkra kalda á Bara gaman að því og...
Já
Svo að först, þannig að fór ég í gólmót
Já
Já, í hérna, slagviðri
Í slagviðri Já, þú veist, það var allt í lagi við yður Þá hún til að síðast í tveimur hólunum En einhvern veginn fyrir einhverja lukku Þá endaði ég á gólbíl
Einhverja lukku?
Já
Þú ert bara vel tengdu maður
Já
Og átt samt að sælum
Það held ég ekki En við sem sagt hérna
Fékkstu transport? Fékkstu Jónar transport? Alla hringin?
Það var vel veitt þarna, það var mæklu án 12 og bara kaldur og vín og allt í bóði og súpa og brauð og flott Þannig maður fekk sér tvo kalda og súpu og
Þetta að ljúga, af hverju þetta ljúga fólki
Ég drakk bara tvo kalda fyrir hring, svo Svo mátti maður að taka með sér næstu
Ég veit að, svo sem að hann segir ekki hlustutum og trikk sem að hann hefur verið að reyna að kenna mér Það er að þú ert með súpu, hún er miklu betri og setur smá vodka út í hana
Já,
Klikkar aldrei
Svo náttúrulega, hann byrjaði bara tveimur kvöldum sko. Byrjaði ekki einum kvöldum sko. Ég byrjaði tveimur kvöldum
Svo er ég bara paraður Fjóri random paraði saman sko. En þetta yfirleitt fólk sem á þekkir ekkert Ég kannaðist við einn og svo var einn starfsmaður atna, og svo eitthvað strákur sem var 45 kíló með gólsetinu
okay.
Ungu strákur Og Það er tekið með sér næstu og völl Og það er barbíl sem keirir allan tíman sko, Með staup og bjór og mat og allan pakkan og svo svona kofi sem hún fært fyrsta framhjá það sem ennþá meira drykkjum og þannig að það var svolítið vel drykkið og þessi létti drengur hann átti að vera besti gólverin í hópnum en
þú varst lengi af sana það?
Ekki lengi af sana það en þess að hann var farin eftir tvær húlur svona komið ljósa tveir þrjir drykkir voru maxið hans
limiter, enda léttur
þannig að þetta hérna
varst, þú varst bestur?
Nei, Já, þetta góð högg, en aðri líka
En þú talar hann að eftir hingað þú hefur verið bestur
Nei, ég sagði það nú ekki
Nei, ok, ok
Sagði það nú ekki, ekki. Svo bara farið hann að ringin maður og jó, vel kvast og svona helvíti erfitt að skora og ég held að þetta unnist bara á pari sem er náttúrulega alveg fáralegt í fjagra manna Texas sko. Og við vorum eitthvað sjö yfir eitthvað Svo svona síðustu tvær hólunar var bara að byrja að regna og bara vel kvast, sko Og svo að fara inn í skála og það er á kvöldmatur og meiri drikkir og svo eitthvað sjöleiti þá að komið og tilkynnt að fólk er að setja settin sinni inn í bílu en þess að það væri bara alltaf fara fyrir utan.
Já, bara vindur.
Já, það var bara algjör stormur, sko. Svo að setja hann alveg til tíu, sko, og vel veitt. mm. og nefnum að var komin í góða heiminn.
Varstu búin að stifla inn?
Já, búin að stifla inn.
Ok.
Og svo bara fór maður heim til þurlega snemma og komin heim bara með lifu og laugardaginn var bara að vera að taka rólega og svo sunnudagina
Þú byrjar gólmátt í hátinu og sko snemma heim frá 11 sko.
Já, þú veist, þetta var 11 tíma að drikja
bara það ég veit
Þannig að þetta var bara stutt og eftir þér
Það var bara stutt og eftir þér, já Svo laugardaginn var bara og taka rólega, bara fylgjöldagur og svo sunnudaginn og þá var farið á ölver og það var þost í ákvörnum meðlum hópsins og talaði mætingu 14.30 nei 13.30 og leikunum byrjaði 15.30 sko. Ég held að ég hef komið hennar 2 og það var náttúrulega byrjaði að keiri sér ég ætlaði að vera eitthvað rólegur sko. Svo var ég ekkert búin að borða það neitt sko. Ára en ég vissi að það var ég komin í vodka Red Bull veist, og bara
þú veist að þú pantar það sjálfur
ég pantaði það sjálfur
það var ekki svo að það er bara einhvern veginn lendi í vodka Red Bull sko.
Þannig að hérna Það var maður vissi að það var maður komin bara sko í einhverja vingilbegu sko og var bara sopnaður hann að hálf tíum kvöldi og það rettaði mér lítið daginn eftir sko
Já.
En annars var þetta bara svona róleg vika sko
Þetta er styrlaði dagar það er rólega róleg Þetta er róleg helgi hjá mér
Vikra hjá mér
Já, það var náttúrulega hérna það var í gólmóti hann á miðvikudaginn sem var mjög skemmtilegt hérna þetta er Fosseta bikarinn og var á hérna
hvað kongamóti það?
Það er sett hérna bara fyrirverandi forseti Gólfsambands Íslands hann býður mönnum vinum og fjölskyldu í hérna gólmót
segði þetta svo er, hann býður elítunni þetta er boðsmótar sem að fáur útvaldir fá að mæta á
sem hann bara heldur persónulega
Forseta byggarinn
Já,
nafni segir, þeir sem að fá að mæti Forseta byggarinn, það er elítan
Hér á fjölsýta og elítan
Þú getur alveg búið til gólmót sem heitir, þú veist
Nei, ég vandir að vera forseti Hann hefur verið forseti
Já, bara rétt, hvað er Já,
nei, bara, þú veist, 1%
Já, já, það er bara staðan
Kemur ekki óvart að þú hefur verið þar
Nei, nei
Ertu ekki forstjóri podcastaðurnar?
Nei, það held ég ekki
Jú, annarkort forstjóri
Forstjóri á byggarinn
Eða
stjórnaformaður, við munum aldrei hvort það er sko. Herri, svo tókum við náttúrulega upp á fimmtudaginn var á og hérna svo var á föstudaginn þá var hérna fórið iðnaði sýninguna og svo var haustfagnaður í vinnunni eftir það og fórið iðnaði sýninguna og ég held að maður myndir að kíkja á þetta og þú ert sjá eitthvað skemmtilega þetta og það var bara bjóranna og það var bara áfengi búið og menn, sölumenn sem voru að sína þeir höfðu eiginlega engan áhuga á því að tala við fólki sem var hann sko, þeir vildu bara detti það líka sko.
Já, var það,
þetta var
fyrsti dagurinn
nei, þetta var annar dagurinn, þetta var opnað á fimmtudeginum og þetta var á föstudeginum ég mætti hann eftirvinnu á fjöguleiti þá mætti ég og þá var bara Það var einn, við vorum þrjú hana úr vinnunni og einn var að spurja bara um eitthvað unit sem að hann var, hafði áhuga á að kaupa sko. Og gæri eitthvað hérna, ég er ekki minn eitthvað nafnspjaldið eitthvað, en hérna þetta er hana, skrifblokk með nafninu á fyrirtækinu getur þú ekki bara tekið þetta og heyrt í mig svo bara eftir helgi ég verð alltaf fullu til þess að muna eftir að ringi þig sko. Það er bara hæ?
Alvöru sölumenn?
Já, alvöru sölumenn
Má aldrei hafa gaman Er þetta ekki bara eitthvað svona á föstudeginum á bara er gaman og fimmtudeginum er bara alvaran og...
Nei, það var líka bara ég er ekki eitt sem að var að vinna hann sko.
Já, ok
Og hann bara, hann var svo mikið fyllir í hann á fimmtudeginum Svo á föstudaginn og svo á laugardaginn líka, svo var maður að tala um mennana um fimmleitið á föstudaginn og þetta sína á fimmtudag, föstu og laugardag og fimmleitið á föstudag Þetta er bara því líka, þú veist
Það er líka svo krúttlegt sko, Þetta voru að þetta er yðnaðamenn Svo krúttlegt
Þetta er ekki yðnaðamenn
okay, Þetta er kallað yðnaðarsýningin
Já, þetta er fólki sem
fólk að selja í Já, já fyrir yðnaðamenn samt Að koma og kaupa yðnaðavörur Það er að bjóða þeim að það Skrúttækt að búa svo, til svona svo, sýningu sem að sem stulbúa fyllir í sko í svo að þinn að menn hafa einhvern tímann þurfti að hafa ástæða til þess að fara á fyllir
í
sko
Ég meina, þú veist, ég var bara, var persónlega bara í sjokki sko með þetta, með þetta, með þetta svo lélegt Þú veist, en svo var, hérna, hvað þetta, gáma þjónustan og terra og eitthvað svona fullta þú veist, svo leist fyrirtækin líka þannar skilur Þú veist, og það var bara, þú veist, ég veit ekki, ég gefis ekki há einhvern
bara heima hvað hann heiti Þorbjörn Þráinsson eða hvað heitir hann aftur
Þorbergur Þráinsson
Þorbergur Þráinsson mætir
Þorbergur Þráinsson Þorgrímur Þráinsson
Þorgrímur Þráinsson
Já hann
Heyrðu já Þorbergur. Ok hann dómur fallin Matti gefur iðnaðinum fallengun
iðna sýningunni
Þetta kannski ástæða fyrir að mikla öðru okkur húsur að byggja
Hvað að gerast þarna Þarna Heyrðu Svo fóru haustfagna, vinnunni á kex, það var helvítið gott það var DJ maður og góð matur og svo átti hérna trúbátur og mæta og hann bara var no-show mæti ekki, leti ekki vita og leti ekki ná í sig og...
Það eitthvað bra
Hann gefur tónlist að fólki nú hann gefur falla einhver líka
Þessu trúbátur
Þú ert að taka sæþur á það núna frauna yfir bara heilu skettina þérna Það aldrei einað að menn fyllir betur og vonlausir starfsmenn
Það var ekki bíl Tólestamenn ekki fyllir betur, það mætingir
Nei, þetta bara eins og með marathoni það, þetta, bara, þetta var ekki kannski orðin sem þú sagðir en þetta var það sem ætlaði að segja
Já, ok, bara þannig að því ykkur lífi vel að menn ykkur lífi vel þá er ykkur drullu saman allt og allar
Þetta bara svo komið fram, þetta var yngur vöguð
Ég vil beðið einað að menn Tólestafólk
afsökunar Ég ljó, ég veit ekki hver það var, veist þú hver það var?
Nei, ég veit ekki hver það var
Það mætti ekki
Þannig að það var föstudagur Svo að fara inn í bæmaður og komið sent heim
Þar var illa sópað og ekki búið að dæma ruslatunir
Og léli afkvæmst að barn
Það er ekki búið að þrýfa hann í festi mig, sko, hann var svo klístra gróflega hann
Þú vil þetta leifilum Heri, og ekki gott að festa sig á inniskonum Matti hefur nú verið fræðu fyrir það að stunda Adidas inniskon á djáminu
Það bara leir Herri, svo brúkup á laugardag
Já, hjá Magga
Já,
Akrensi.
Já Það var, sett sveita bara hann rétt fyrir utan
Matur í vondur
Nei, þú ert um ránað
Og hann áttúrulega fullt að dýrum að hann og hann áttúrulega með bullandi ónæmi sko, það má ekki, sko, þegar hann sá myndir að fara blakk þá bara fjallan í yfirli
Já, það er þetta fallega aðtöfn í hérna Akraneskirkju svo hérna keyrðum við inn í kvalförin og þar var svona sveitabæri bara það sem er búið að taka hérna gamalt fjós og breyta því í veislusal ég hafði áhugjur af litla ónæminu mínu en það kom ekki neitt sem betur er
ekkert sem varst var við
allavega. Ekkert sem ég var var við þarna var bara hérna brjálustemming Svo maturinn var hérna þá kom búlan setti upp hérna komið grill og búluborgarar og hérna franskar og kóktis og svo það var gekk
Var það maturinn?
Já
okay.
Þannig að það var ekki það sem mat sko. Svo hérna var hljómsveit kom bara hérna þriggja manna band heldur gott og undan því var örgulega trúbátorum sem átti að vera þannig að löða þér því hann var hérna það var það singalong trúbátor fekk alltaf þess að syngja með maður að brjálur þeim og svo náttúrulega hitti ég ykkur á sunnundaginn þannig að þetta var alveg station helgi á mér sko.
Station helgi með tengjaðurni
já, þannig ég bara rosa fegin að vera bara búin að vera sultu slaka núna
tengja, þetta var svo alltaf trailer sko. hann var á bílum að það sem flutningagurinn og það bílstjóri var að taka fram úr
þannig að þetta var bara fín helgi maður Og vika
Var fólk að drekka þannig í brúkupinu?
Já
Og gistur þið á mömmu eða hvernig fórstu heim?
Nei, þetta var ekki snillt mann Það var einhverju, þau fenguðu einhverja svona unga stráka 12-13 ára
Hvað styrir hann að fara með þetta?
Fóru hérna, voru skullið minn bæ mann. Þau voru búin að borga Nei, ég var málum ekki að segja rá sem Það er ekki ólega
Hvað heldur að skattum sé að hlusta á þetta bara
eftir einhverja vinnur og valda með
Hann hafa bara skutla
Ekki bara að vera að borga í bensinu
Hann hafa mjög gott, hvað ætlað þú að fara að segja, Jón? Ekki neitt
Nei, bara með unga stráka eitthvað að þú veist Maður veit ekki eitthvað út í sveit í einhverju fjósi
Ok
Herra, slúðrið. Við erum ekki múin að fara neitt í slúðrið hérna, því að Sesi er búin að vera vantilátin. Hann hérna hann ætla að reyna að koma næsta á þetta.
En hann ber að heilsa hlustendum.
Hann ber að heilsa hlustendum og saknar það gríðarlega mikið. Það er að koma nú LXS. Það er að fara að koma núna aftur. Það er comeback. Þáttur tvö. Byrjar í dag.
Ég horfði á fyrstu þáttaröðuna. Ég býði þessi aldrei bætur.
Jú, hvað menur?
Ha?
Þetta er bara premium content.
Það held ég ekki.
Jú.
Þetta er bara ég heimskar eftir þetta, sko. Ég var nú heimsku fyrir, sko.
Hey.
Það var ekki að segja það er svo heimskar. Ég bara segja það að contenti var svo lélegt.
Já, ok.
Það var alls ekki mín orð.
Nei, nei.
Þetta var bara lítið kall í haustum á þess að tala
Já, ég sagði ekki neitt, ég er að segja bara ég var heimskar eftir þetta þegar þetta var svo ógeðslega lélegt ég orði verið hvað þetta var lélegt
Já, ég bara ekkert sammála þessu
Verður þetta ekki framlega okkar til Óskarsins næsta ári?
Ég myndi alltaf það, emmi, er ekki emmi að grammi eða eitthvað sem við gefið þáttum
Emmi, er grammi ekki tónlist
Ég, hérna,
jú,
ég var að borða, hérna, verður að vinna hérna, á Suðurlandi bara um daginn þá kom ég við eins og ég gerir mjög ofta á hérna, Hoflandsetrinu sem að hérna
á króknum, í Suðurkrók
eða, hver er gerir?
Hoflandsetri er í hver er gerir?
Hvað heitir aftur hann á Suðurkrók?
Þú vorst að tala hérna, ég veit hvað það tala það ekki
Hoflandsetri Nei, ok, já, fuck, já
Samsungsetri
Samsungsetri, já, alveg rétt
Ok Þá voru þær nöfnilega hérna voru að taka upp
Já, ok
Á sama tíma, sko Þannig að maður fekk bara þú veist, maður fekk að sjá þetta svona bara live með að maður var að snæða á einni ljónharðri pítsu, sko
Býttu, ertu að segja þú sért orðin einhver ekstra leikari í
Ég er bara, ég, hérna spurði eða, þú veist þeir, ég var settur hérna eitthvað út í hotn og þeir lofuðu að ég er ekki í mynd, sko En það er aldrei að vita maður veit ekki hvað er
Hvað ég búin að sjá klip úr þættir Guð, þessi sæti strákur í hopninu
Það getur bara, það er ég En já, það verður spennandi að fylgjast með fyrsta þætti Við förum klálega eitthvað í þetta Og Jón, nonni næstæðuga er 100% að vera að hlusta á þetta Svo hann það
Má ég bara að hlusta á það, ekki orða
Nei, máttu ekki orða
Ok Það verður auðvitað betra þá
Ok Linda P Hún er komið kærasta
Já Spenns
Ástfakin upp fyrir haus
Já,
fyrir svona,
já lifa drauminn maður bara.
Lifa drauminn á Spáni
Já, við erum mikli lindu pjemenn
Já
ah.
Sjálfsögðu
En Hófí, er eitthvað fyrir þetta henni? Hver eru fleiri alveg ungfrú?
Hófí er búin að gift sama mannum í allavegna 20 ár sko, eða hún spurgulega 30 ár sko.
Og hvað, má hún þá ekki verið í slúðu pressunni það?
Ég ætla bara að meina eitthvað svona, skilur þú veist Já
Þú fer alltaf þangað
Þetta komið frétt Þetta komið fréttum fyrir sko tveimur að þreim vikum Þetta með Lindu P sko Hvað er þetta gaman slúð
Ég kann ekki þetta leita slúður
Er þetta bara að vera fólki sem er ennþá með 50 og 10 Það er ekki aðganga brásir
Ég meina meðlanar Sé ég slúður það
Nei, núna jú
Já, ég er bara að lesa þetta hérna
Ok, ára með það
Ljónhært og nýtt slúður ég og eiginkonuna
Hvað er talað með það í feni
um það? Það sem að hún var að var að gefa hún lolli hérna bara okkur um árabót
Nei
Það er búið að sagt að það eitthvað og ég held sem megi ekki, þau með aldrei koma til feni aftur eða eitthvað
Ekki í bátana hjá feni eða ekki hjá þessu
bátana Já, ég er það
Þannig að það er ekki að banna hún að koma til landsins
Nei, þú veist hvað ég meina hann í bátana
Það búið banna hún að koma hann í þessu bátana
Ég var reyna að finna eitthvað
En hvað myndir
þau? Munnmögg, það er bara munnmögg, já Ég var reyna að finna eitthvað svona PC orð yfir Vist?
Já
Lolli, ég hef aldrei sagt það þér en...
Hún gerði vel við hann í bátnum og hérna
Er það, staðfyrst það?
Já, það lítur að
Þetta var ekki eitthvað snekkja, sko, þetta var bara eitthvað svona bátu, sko
Svona, hvað heitir þetta? Gandóli eða gondóli?
Ég held að hann bara eitthvað, þú veist, misniði buksundar einhvern veginn og hún var einhvern veginn að reyna hjálpa hún
Hún rann í bleitu og
Já, held að
Fór í auga á hann og þessi nú erum að glóður
Vá
Það var lýlegt maður
Já, maður, en er það? Já. Eru þið með eitthvað slúður, strákar? Fyrst þeir að gaggrina slúður mitt hérna?
Kannski bara
við
höfum til að ræða það hérna í lok þáttar en
Freddie Mercury, hann er farlig frá.
Ok, er það er nýtt?
Já.
Bretti Spyrs að skilja.
Já, við rættum það í síðast þætti.
Já.
Þú varst bara varst á salerninu.
Varst á klóstinu.
Já.
Við tók hann bara létt slúðu síðast.
Já.
Meðan varst á klóstinu.
Já.
Og það helst það sko.
Mm-hmm. Allt þetta helst
það. Hún finnur aftur.
Já, já.
Hinn er þetta. Engar á að gera því.
En þú varst að bara segja það.
Nei, við ræðum það í lokþáttar.
Já, já. Eftir þátti það, lokþáttar.
Bara lokþáttar.
Alright. Herra, ef þá bara henda okkur í hérna sér sér að koma henni og taka þetta slúður sko. Guðminn almáttur. Það ekki eðlilega erfið sko.
Eða bara senda þér linkan á svo síðun sem að slúður er.
Svo er það reyndar ágætis, ég myndi aldrei nenni að lesa.
Það eru bara, úst, þetta er erfið að djópið þessu þætt.
Já, 100%.
Herra, hvað er að fara í?
Það er good light testið.
Það er svo leys.
Eftir langa pásu. Mm.
Er það ekki bara spurning um að
segja hvernig það er?
Opna líka einn.
Ég ætla að nefna manneskjur eða eina manneskjur og þið eða rökstið að hvort þið myndu fá okkur good light með manneskjunni eða ekki.
Ok.
Það er komið hýró.
Bara hætti ekki niður.
Jesus. Ég veit ekki alveg hvað við gummi myndum ræða sko.
Þeir eru báði bodybuilders.
Já, þú veist.
Þeir eru báði byggjum líkama.
Ég búin að geta fleiri kalorjur heldur en hann til þess að byggja fyrir líkama.
Báði flottir og nærbúr svo.
Já, 100p. Það er eitthvað svolítið svo. Ef ég í of stuttu nærbúr svo, það er svolítið svo ég sé ekki í nærbúr svo. En hérna ég get ekki púla svona Versace nærbúr svo.
Nei, feng.
Já, en veist, já, nei, just, ég
nei, ekki, við hefum bara ekkert til þess að ræðum sko.
Business?
Nei.
Þið eru allir businessmen?
Já, nei.
Þið eru allir tísku unendur?
Hvernig gengur hjá honum með þess að gleru þarna?
Allt gleru sig sko
tísku. Nei, voru það úr? Nei, það var gleru.
Já, gleru. Ok, þá bara
já, en, veist, já.
Það var Lína Birgitta.
Já.
Hver er það?
Konas.
Ég er ekki reynar að fyndi, sko, ég veit ekki hver þetta er.
Hún var með honum í þessum gleru mm. og er með, hérna, hvað heitir það, Define the Line eða eitthvað þarna, fattalínuna, mm. áhrifavaldur með meiru. Mm.
En sko, ég held að sé svona
svipa. Er hún í Lux, eða þú stanna?
Lux, LXS.
LXS.
Nei, en ég er nokkuð vissum að hún sé í svona stærri vinn kvenna hópnum.
Nei, ég meni, ég get alveg sest niður og tekið kalda minni, ég veit ekki hvernig er.
Já, ok, þú er alveg til, þú veit ekki gera með
kvíru. Já, þú getur á kynstinni.
Nei, bara svona clean slate, skilur ekki fordómar.
Nei, nei.
Svo bólabungs eði.
Já.
Já, já, tökum einn kaldan. Ég og Lína í maður.
Lína.
Lína. Lína Birgitta.
Já.
Ég herði sér, nei Birgitta.
Mm.
Já, ok.
Ég held að sé bara saman, sko, með hérna, með, og gumma, sko. Ég er svona, þú veist, en að því að maður má ekki segja bara já, já, þú veist, maður
setjast
niður með flestu öllum skilur við,
þú veist,
en,
öllu, sko.
En þú veist, en ég er bara góður. Takk
okay. svo. En Birgitta Líf, þú sast náttúrulega
já, niður með henni, niður, bara en, sko, ég var reyndar að því miður að var ég á bíl, sko, þannig að ég fengi mér eitt læt, sko. Ha. Þú veist, jú. Það er svona meira, sko.
Þeir bæði markas fólk.
Já, svona meira fjölskyldu og markas, þú veist.
Þeir bæði yður menn, við fullta fólki vinnu.
Já, já. Og aðeins að, hérna, ég þekki til í fjölskyldunarnar og svona, sko. Spila gól með afennar. Þannig að, hérna, jó, ég myndi setja sniður og hann er kalda með henni.
Bæði íþróttamenn?
Spurja af hverju, hérna, bankastræti kláði upp að við ekki gengið upp og svona. Af hverju seldi þá?
Já, ég var alveg til að já, spurja hana með þetta, bara businessinn og
já, mér er samt mjög rámt, hún er ófrísk, því sé að reyna að tróða áfengi hérna.
Já, það er, það er einhver bjór sem mátur eitthvað með ólítið, það er gulleit.
Það er líka hægt að fá sér áfengislausan gulleit, sko.
Já, það er líka hægt. Ég, þú veist, ég sangaði einhver rannsókn á, er það leið, fá sér einn.
Ég meina mamma ég fyrir alltaf miklu meira neitt
sko. Já, ég reykti, ég veit ekki hvað og hvað. Það var svona, það voru eitthvað líkur og eirið skrítið. En ég slag
Það voru 90% líkur og eirið skrítið. En þú slagst.
Herri, þetta var gullæt testið.
Já, þetta var frábært.
Það kom aftar að mér að síðustu stundi.
Þetta
er ekki að búið að teila einn í mínútu.
Þetta er ekki að Það er bara frábært. Þökkum kella fyrir þetta. Herri, það var top 3. Þú tilbúin það?
Já.
Ég klar.
Hvað er þetta byggð okkur um og
það? Það sem við erum bara 3, þá var ég með. Það var þetta top 3 bestu línur í kvikmyndum.
En þú veist svörin?
Ha?
Nei, what the fuck? Ég er hættur núna.
Vistu að ég... Sko, hef vitað því að ég væri hættur eða ég væri þú já. Nei, ég elski það
Þetta ekki er hættar. Svo lélega, sko Herra, já, Sæður, byrjum á í þriðarsæti
Já, í þriðarsæti er I'll be back
I'll be back. Back I'll be back Og hvað býja með þetta?
Terminator
Já, það er súleis
Svatse
Er þetta 1, 2 og 3 eða er þetta bara 2? Þetta byrjaði að vera 2?
Nei
Það er þetta 1 líka?
Byrjaði 1 held ég
Maður svar sem ekki eitt
Ég held að þessi lína komi í tvö
En allana
Þegar svar sem ekki orðið góði gæinn
Já, ok
Robert, gegja, Johnny
Hérðu, ég er með hérna Dallas, I'm coming Úr Debbie Dögs Dallas
Ok Akkur, ég veit ekki hvað lína þetta er
Nei, þetta er sem sagt
Mjög fræg
Erotísk mynd
sem heitir Debbie Dögs Dallas Þetta er að Debbie er alveg að koma
Ok ég er ekki múin að sjá þessa mynd
Ekki heldur, ég hef bara Rosalega, ég hef heyrt þetta
Er þetta frægt?
Þetta er frægt, þetta er frægt Þetta er svona mynd örglega frá, þú veist, eitthvað 70 og eitthvað eða
Nei, hún er
50 ára góður mynd
Þetta var reyndar tjók Ég veit ekki hvort að þetta sé lína úr þessari kvikmynd sko.
Jón er búin að brenna Þegar hann horfði, pabbas horfði svo mikið
ára Ég ætla að henda
Máttu bara Hætta fylgta í hérna, þessu bréf
Sorry, ég ætla að henda í hérna Þetta var tjók Það var númer 4
Nei, já, okay. Þú færð top 4 Það er
úr myndinni Deep Throat Nei
Saving Ryan's Private
Granny Goes Anal 3
Hvað gerast þetta með? Shit Það erum að hætta að drekka
það Sko, það var engin að beða að fara ekki tíu og tésamli
Tíu og tésamli á pappas Þetta er svo gamalt efni Þetta er ekki eðlega hefðin maður
Hey ladies En hérna May the force be with you
May the force be
with
you
Star Wars
Þú er ekki að spyrja
Stick it up
Jesus Það eru þrjá setja menn
Já
Bám
Bara svo í skjóttinni sko, ég hérna þekki þess að setningu en ég hef aldrei síðast ára ekki eina mynd, þannig að ég
Nei.
Herri, þriðast að ég að meira er hérna Yippee-ki-yay, motherfucker Það er hérna, Die Hard
Já
Ég er hérna á Já, það er alltaf eitthvað er... Góða jólamyndir
Já
Die Hard
Þó að sé svona mikið á reiki hvort þessi jólamyndið ekki
Já
Herri, númer 2 hjá mér
Já.
Say hello to my little friend Þetta er að sjálfsa úr skarfis
Já Ég glemdi þess að
Líka Þetta er líka Þetta er langt sér í horfað á hana
Þetta er náttúrulega Er hún að halda?
Já Mér fannst þú góð sko Eða þú veist Var að horfa hann aftur eftir 1000 ára og Hún góð
Já, þetta er drákuðin klassik.
Já.
Það er svona, ég var að hugsa þetta á svona línu sem að sita mér, kannski ekki þekktast að myndin, hérna, hvað sagði hann, for freedom.
Já, já.
Hérna, í Breifart.
Já, já. You can take our lives. You can never take our freedom. Já. Það er svona, já, ég er meira með svona, þú veist, ekki línur heldur, hérna, hvað slagur, eða svona, svona stuttar.
Það voru marga línur í Scarface.
Já, eða það voru fjöll þar.
Já.
Þannig hérna, ég með hérna Hello Clarice Lömbið þagna
þögn, Já, ég ætla að segja þögn lampana
Er ekki lömbið þagna?
Jú,
þetta Silence of the Lambs Það er eitthvað sem að na. Hún er góð
Hún er góð Reyndar ekki að horta hana lengi Þannig að ég veit ekki hvernig hún heldur sér
Nei. Hvað hérna Hvað segir þú síðast? Í nr. 2
For Freedom
Já, 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 sorry, ég held allt í hérna með að fara yfir
Herrið, það númer eitt
Já
Það Wipe the window, check the oil, dollar gas Það djöflaði, balta svo korma okkur
Já
Vá, mér leði allt svo illa, ég man, ég horfði á svo mynd miljónsinn Mér leði allt svo illa þegar hann var að stela pening frá ömmu sinni eða eitthvað
Já, já
Minni eftir
Já
Það var eitthvað óþægilegast atriði sem ég sé
Þú tegndi við það
Nei, ég tegndi ekki við það
Þetta er hann alltaf langt sér að maður sá hann, þetta er gengið mynd Svo, ég var að hugsa það eða Veskin mín er horfin
Veskin mín er horfin
Já, úr Steli Ólói
Já, úr Steli Ólói
Laddi
já.
Já.
Já
Það var að koma eitt íslenskt í lokin Svo
já,
það dúpna hóla tíu
En svo náttúrulega, þú veist, já Það náttúrulega er hægt að gera þetta á ensku og íslensku En svo er hægt að gera þetta marg oft og við erum aldrei með það sama, sko Johnny
Já, það voru marga myndir sem að Svo koma til greina En ég ætla að henda í hérna Why so serious Það það góð lína
Let's put a smile on that face
Já Dark Knight
Dark Knight
Bad
Já, kemur þetta ekki í neinum batnmyndum á undan eða Kemur þetta bara fyrst þarna
Ekki sé man eftir allan sko. Svo var náttúrulega þarna I love it Siggi Sigurjóns var að þeir voru rukkan fyrir að moka skurð munið upp í sveit
Já, já
Og það Jón Lofsson
Það ætti samt að sko ég var reyna mun eftir einhverjum úr lífsmyndunum Dalalíf og löggulíf og það Það var náttúrulega fullt að góða línum það sko
Já
En það er náttúrulega sko hefur ekki verið gergó Batman mynd síðan að Schwarzenegger var Freezer Eða Dandy Vildo var Penguin
Var það ekki svo myndir ég?
Nei, hann var í hann var, Það var með Michael Keaton sko Eða Val Kilmer í manni hvort það var En sko Já, það eru margar þetta allís Ég var að rifja upp í hausnum á mér Áðan að hérna Þeir eru voru Svar í símann sko Þóttu þeir eru með mötuniti
Já
Veislur
Já
Þú veist, þú voru að skella skápum og klingidiskum og
Lemja saman passlokum
Selduðu diskin á 1500 kall En keifti hann einhverstar annars þar á 1200 kall Þannig að þeir grættu 300 kall að hverju disk
En það er geðveikt
Þú veist, Dalalíf þeir eru fara að selja honum Þú veist, aðganga að fara í sveitina sko Það borga fyrir það Það voru geggjaða myndi, sko Það voru að horfa þar aftur
Löggulíf Það var Besta lína náttúrulega I eat pieces of shit like you for breakfast
Það einhver sannlega mynd
Það kemur You eat pieces of shit for breakfast
Og var það Rob Snyder sem að spurði þið eða?
Nei Það sjúri með gafin
Já, ég Það nú gaman að því að ég frægur línum á eftir eru Sandlega línur og ég var næsti búin að taka þessa línu
Ella, þetta er besta, besta lína bara í bíómyndasögunni
Já, já Ég á keppa við matta í
Frægum sandlega
línu Frægum sandlega línu, sko, það er eins og
En þekkjandi ykkur þá grafið upp einhverja svona
Já,
þetta er aldrei mér í hær
Ekki, þetta var, þetta er sko sniðið það þér
Já, talaðu það, ef ekki bara hend okkur í fræða línu
Jó, þá þurfum við að fá okkur blað og penna, drengir
Já Það sem að við erum
Við erum svo að lesa frægarlínur, það er langt síðan að frægarlínur hefur verið
Já
Þetta er svona kvikmynda þema hérna hjá okkur
Hvað er
þetta? Þetta eru allt saman úr Adam Sandler myndum
Já
Og það eru 2 stig í bóði.
Ok, hvað er það margar?
Ég er með 6. Það bara sjá hvernig gengur hvort tökum 5 eða 6 eða 4 okay. eða bara Það eru 2 stig í bóði og annars stigi er fyrir nafni og karakterum sem segir þetta og hist í náttúrulega aðal hvaða mynda er úr.
Já.
Sérst nafni á karakterum ekki leikarunum?
Já, já.
Adam Sandler.
Þetta alltaf Adam Sandler.
Nei, höfum ekki verið stundum með 3 stig og getur
Jó,
þú hefur aldrei, þú verið bara með einhverja, þú veist, 90s kvikmyndir og
já, ég hef stundum verið með, þú veist, hérna, ártal og svona líka
Já, en svo getur þetta verið Adam Sandler mynd en það ekki Adam Sandler sem segir setninguna
Ég tel mig hafa gengið úr skuggum að þetta hafa verið Adam Sandler sem sagði línunar
Ok, það hefði getað verið Drew Barrymore í Wedding Singer
Já, geti verið sko Eruð þið klárir eða?
Já
Herði, það var það fyrsta línan maður. Þetta áttu að reyna og lesa andan. Þetta löng lína. Hún hef svona. Back to school, to prove to dad that I'm not a fool. I got my lunch packed up, my boots tight. I hope I don't get into a fight. Oh, back to school. Well, here goes nothing.
Adam Sandler
Já, það er ekki verið að spyrja leikaran Það er verið að spyrja myndina
ég vita, ég vita hvað hann hét Ég meiri sem búin að gleyma nafnir á myndinni
Já
Þetta eru svo marga bíamöndir Þetta eru svo marga Þetta er svo mikið að veistlu sko. Ok, ég búin
Eru þá alveg að byrja á Matta?
Þetta er að sjálfsögðu Billy Madison Og karakterin heitir Billy Madison
Það er korrétt
Ég skrifaði ekki Billy og Billy Madison Ég skrifaði bara Billy Madison Sem að þú veist, hann heitir Billy Og myndin heitir Billy Madison
Hákarlega myndir Ég þarf að blaða
Ég skrifaði Billy Madison
Já, ég ætla að gefa þér
rétt heiti Billy
Já, já, hvað
Það er í nafnir á myndir
Ég skal skrifa bara rétt og rétt
Já, það er 2 stig og 2 stig
Já
Skjöða Herðu, næsta lína Það eru þetta 2 karakterar að tala saman En nafni á karakterin sem er verið að spyrja Ég gef rétt fyrir kvortvekja En sá fyrri er Leikin af Adam Sandler See what happens when you play with sharks Og segir hinn karakterinn Sharks are like dogs They only bite when you touch their private parts
Ah, hvað með það þurr?
See what happens when you play with sharks Sharks are like dogs They only bite when you touch their private parts
Já, byrðu með Man ekki hvað þetta er Man ekki úr hvað byrðu myndir þetta Þetta með það?
Nei, ekki ská
Byrðu Ég ekki með það Ég ætla að taka hérna Hérna Nei
Ætlu að byrja á Sæðvari
Hérna Njó Þetta ekki rétt
Sko, ég ætla að giska á að þetta hafi verið Happy Gilmore af því að var ekki einhver sem að misti hendina þar að bytið eitthvað í hann
Það var ekki hákall
Nei, það var krókutíl eitthvað ja. En þú veist, þetta, það var okkur einhver brandari veist, ja. Kringum mynda af því að og þú veist hinleikarin veit ekki nafni af karatinu við það pottjett einhver sem Rob Snyder lék
Hörðu, Matti.
Þetta er ránt, ekki?
Er þetta?
Þú er að segja hvað, þú er að segja
hvað. Ég skrifa Happy Gilmore og Happy, en ég held að þetta segja hérna Big Daddy.
Hörðu, þetta er myndin 50 First Dates. Karakterin heitir Henry Roth.
Á.
Ja.
Með henni vinkun okkar.
Drúf.
Drúf. Ok, við fengum bánul.
Hún heitir Úla. Hann nr. 3. Tilbúnir. There's bars on planes now. This is... Man, I wish my mother was still alive to see this. She was an alcoholic, but a nice one.
Ok. Anskotin maður.
Við erum svo góðir í þessu sko.
Þetta er svo ríkjalega lélega sko.
Úst, þetta er tekið úr eitthvað, þú veist,
já.
Ég held að veri, ég, það voru þrjár heimildir, það voru 15 bestu línur, 20 bestu línur, þú veist eitthvað svona, en ég meina, það er á svo erfitt að muni einhverja línur og einhverja kvikmynd, skilur við.
Sem maður sá fyrir 28 ára síðan.
Já, þessi reyndar er yngri.
Hérna, Þeir hérna Þeir hérna Þeir mann hjá neittir Ok
Ok, Matti
Ég ætla að segja James
Ok
Þetta er ekki hún sko En ég veit að Jennifer Aniston leikur í sömynd
Sæður
Ég
ætla giska bara á Wedding Singer Og að karatinn heiti John Singer að Því að var, voru þið ekki að gifta sérna í lokin Hann fer í einhverja flugvél, veit ég Ég veit að hann fór í flugvél Man ekki eftir annari mynd sem að
Heru, Þetta er ekki það sem vorum að leita Þetta er myndin Murder Mystery
Já, Jennifer Aniston er inni
sant, Og sem hann leggur Nicholas Nick Spitz Það er númer 4
Það er ekki aukast í fyrir Jennifer Aniston
Nei
okay. Já, maður var að spyrja
My God, that's a shitload of piss Mm. Er þetta kvikið okkur við það? Mm-hmm. Mm-hmm, segir hann mm-hmm. Að sjá hvort það var eitthvað spenna í þessu eftir þetta og hvort þið tökum 5 eða 6 að kviknaðu ykkur og sagður hérna strýkaði út og
að reyður
my god that's a shitload of piss
veit ég hvað ég ætla að kiska er ég ekki fyrstur
Jú.
Var þetta ekki atrið þegar litli strákurinn var að pissa í Big Daddy og þú veist litli strákurinn kallaði hann örgulega bara karakterinn Mr. Daddy
Mati?
Big Daddy Ég man ekki hvað neittir John
Herri, það er stig á kjaft ah. Það er vissulega myndin Big Daddy Það var Sonny Koufax
Sonny ah. Hefði maður verið nóg að segja Sonny
Við hefum látið að slæta ah. Svona með að við stiga söfnuna Svona er búin að vera
Hefði verið nóg, þú sagði John
Ég er að segja það Ég er að segja, ef ég bara myndi að þeirra að segja Sonny
Herri, það er ennþá spennið svo Það er jætturbli Gay guys know how to dance good. It's like the law or some shit. Gay guys know how to dance good. It's like the law or some shit.
Hmm. Oh. Sko. Akkur manni ekki hvað Ég held ég sem er að mynd Ég bara veit ég maður neittir
Eru þið alveg tómir eða?
Já
Ég er búin að Ég er búin að læsa hann
Ertu með það?
Held ekki en Ég er með gisk
í gangi innan með gleruða mín.
Já, ok, ég er með gisk.
Á, hendum okkur í matta.
Sko ég held að þessi bíómyndi sem að hann að leika hérna klippara. Hann sett hérna klippikall. Og hann heitir Sobrian. Man ég hvað heitir. Ég með cover á myndinni alveg.
Sæður Þór?
Ég ætlaði nú bara að giska á Waterboy. Að hann hafi verið hann og eitthvað atrið hann var satt það og já. Hann hétt bara eitthvað please
karakterin, þetta var ekki að sem hún leita karakterin hétt Chuck Levine og myndin heitir I now pronounce you Chuck and Larry
okay.
Nokkuð við sem hefur ekki séð
það já, hann hérna hvað er hann, James hérna
Kevin James já, ég held ég ekki
heitir hann Kevin James
já, heitir hann ekki Rob Snyder
Herðu, það síðast að strókar. Ég verð að fá úslit í það. I can't run a company. I can't even run my own life. Can't run a company. I can't even run my own life.
Það má ekki vera saman myndin aftur þar, okkur?
Nei. Þeir getið útloka alla myndina sem hafa komið hingað til
Já, ég ekki með þetta en ég ætla gisk
Komdu með það
Little Nicky Nicky
Þetta rétti honum Ég með Little Devil Myndi hann heiti Little Devil Rétt hjá, það tvö stíð
En þetta var myndin Mr. Deeds
Nei!
Karakterin hér Longfellow Deeds
Ég held að það var Nick, já
Þannig að þetta endar í strángkvæðinu
Ég var samt næstu búin að vinna þetta
Já,
ég Það er hárspri
Ég held að var með það
Herra, já, fræga línum svar aftur í nokkra mánada Pásu
Nei, þetta Júfull er þetta léle sem var
Ég er örglega vissum að nokkur hlustendur okkar sem er búin að missa geðilsina við að hlusta okkur í þessu lið sko.
Nei, hvað er búið Það er þetta spólið í þetta mál Herru, þá fyrir við beint í kvikmyndaskorið Nei
höldum, höldum okkur við hérna kvikmynda þemað
Já Við erum að spara
pakkir Það er nú gaman að heyra aftur hlustendur hvort þið viljið fá spekinga og horfa á bíómyndatur
Já
Það sé ykkur stemming
Instagram er okkur alltaf opið Með bara sendi ykkur það sem vilji Við reynum að svara öllum þar
Þeir sem hafa hlusta á þeirra Sæði Þór og Matti horfðiðin á Bad Boys Var það eina myndir sem við tókuðu það?
Nei, við tókum líka hérna Hvað tókuðu ekki einhverja Baywatch myndir hann?
Já, ég
Herre,
Svo tókum við náttúrulega nokkra bíómyndir hérna á þess að taka upp bara til þess að venja okkur við, bara tala inn á Já Og hlustum bara á þetta sjálfur sko.
Það er svo leis
Nei
Það var satt fullt að hlustur á það, fólk bara stilla inn og það alltaf gaman sko og vill taka hennar bíómynd að vera með okkur í eyrunum af því að þú horfur bíómyndir að þú veist get og svo ertu með einhverjum að horfa sko Já. Það kannski gaman ef það eru fleiri að spjalla svo ef maður spjalla eitthvað sem skiptir ekki máli og horfum á einhverja bíómynd og
Svo getur við tekið svona eftir á og svo tekið debit á Stallas
Nei, ok, við Tökum ekki svoleið sem við tökum einhverja sémynd þannig að við bara veljum úr kategóriðinu hjá Adam
Já, ok
Herri, þetta mjög relevant topic í dag
Ok
Þetta sérst myndir
Hvað erum að gera?
Kvikmyndaskorið, fjóra bíómyndir
Já Það fyrir skrifa fimm
Nefn að það að Sæður gleymir einni
Já, relevant topic af því að þetta allt myndir sem að tengjast það sem að einhver fyrir slæmt veðmál
Ok
Og Lendir í vesinni
Ok
Fyrsta myndin Ocean's 12 frá árinu 2004 Þeir frömdu eitt stærsta rán sögunar og núna hafa þeir fengið annað verkefni Ocean's 11 hópurinn sem samanstóða Danny Ocean, Rusty Ryan og Linus Caldwell og fleirum Hjældu að þeir getur sett tærnar upp í loft og notið auðafana sem þeir rændu en þeir fá ekki frið til þess Terry Benedict Ég ennþá brjálaður yfir því að hafa tapa peningunum og vill það aftur
Er það áhörnundur?
Þetta eru gaggrindur. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones og Andy Garcia.
All right.
Var ekki hérna, var ekki líka hún hérna
Meryl Streep?
Nei, hún hérna Julia Roberts.
Jó, en hún kom greinlega svona aftarlega á listanum að Jó, hvað segir þú?
Hörðu, ég ætla að hendi í 75.
Er þetta grínast, já?
Ha?
Ég bara er spyrir eitthvað þú var að grínast.
Nei, ég er ekki grínast. Mér fannst það þetta mjög góð mynd, ég horfði mjög ofta á það mynd.
Mati?
Og svo lefa hann betri, og svo 12 var mjög góð, en gaggrindur eru bara ekki með þetta, en þeir settu 62 á þetta.
Ocean's 12 fær 55.
Já.
Áhorfendur með 60, 6,5 á IMDb.
Eru þeir bara með 60? Ég held að þeir eru með meira.
Ha? Það finnst mér alveg merkilegt.
Já, ég veist það mjög að minn, sko.
Já.
En Ocean's 11 var betri, sko.
Líka með Brad Pitt og George Clooney upp á sitt besta, sko. Mm-hmm.
Herre, þá erum við með How to Lose a Guy in 10 Days frá árinu 2003. Auðlýsingamaðurinn Benjamin Barry á í samkeppni við tvær samstarfskonur sínar um stóra samning við demantasala. Hann veðjar við þær að ef honum tekst að fá konu að þeirra vali til að vera ástfangna af sér innan 10 daga, þá fái hann samningin. Andy Anderson, sem blaðakona, skrifa grein um hvernig maður missir frá sér strák á 10 dögum eftir veðmálu yfirmann sinn, svo hún fá að skrifa veiga meiri greinar í blaðið. Sko, þessi texti megar ekkert sen sem ég kopiði.
Jú, þetta bara mega hund.
Kemur til sögunar, heyrðu, og svo bara texti búin.
Já, ég gleymi sér mynd ekki.
Var þetta Matthew McConaughey og eitthvað?
Kate Hudson.
Kate Hudson.
Catherine Hahn.
Já, ekki. Jesus, maður, ég sé þessa mynd.
Gaggrindur.
Gaggrindur, ég lóta að hafa gefið henni bara tóað eitthvað.
Ég er svona
Já, ok, ég er búinn að læsa.
Þetta er, býta, ég er að þetta er erfitt. Já, setti hérna. Já, tek hérna bara.
Já. Ok, Matti.
Ég segi 50%. Ég vissi ekki hvað ég átt að staðsetna með hana.
Jón.
50.
Nei. Anskutin.
Heyra, það er 42.
Já, ok.
77 hjá áhorfendum.
Já.
6,4.
Já, gruna þetta, sko.
Og ég enn tíbi.
Ég vissi ekki að þetta var ekki tega ríkali minn, sko, en þetta var bara með að lumma.
Herru, þá kemur klassikar, það er She's All That frá 1999. Aðalgöðurinn í miðskólanum, Zach Seiler, fær reisupassan frá lokabalsdrottningunni, kærustu sinni, þegar hún tekur upp samband við leikara í sábóperu í sjónvarpinu. Á meðan hann eigi efna sig á þessu, þá tekur að veðmáli vina síns að hann geti byrjað með glerugna glámnum Lenny Box og fengið hann að kostna sem drottningu lokabalsins í staðinn. Það er Freddie Prinze Jr., Rachel Lee Cook, Paul Walker, Jodie Lynn O'Keefe og Kim Pollack.
Já.
Hvar er Freddie Prinze Jr. Það?
Hvar er hann?
Hann er giftur hérna henni hérna...
Sörum við sig, hérna, nei, mér sérst gæl, þið voru þau ekki skilin.
Já, ja, það, ég heldur þess að það ekki.
Já, ég er búin að læsa.
Ég líka.
Jón.
35.
Mati.
62.
Jómanna er 41, 55.
Já.
Og 5,9 á IMDb. Það er fjórða á síðasta Uncut Gems frá 2019. Á sama tíma á skuldirna hlaðast upp og reiðir innhendumenn koma á öllum áttum þá leggur hinn hraðmælti geimstelarsalni Howard Ratner allt undir til að halda sjó lífi og limum. Ratner er alltaf að leita næsta stóra tækifæri og telur sig að dotti í lukkupotti þegar að kaupi sjálfgefan tópaskimstæn frá Ethiopíu sem frægur körubóttaleikmaður girtnist og vill borga háar fjárhæði fyrir. Á sama tíma hjónabandið að glíðina í sundur og hann hafi vandræðum í ástalífinu með viðhaldinu. Það er Adam Sandler, Lakeith Stanfield, Julia Fox, Kevin Garnett.
Ég er búin að læsa, látt séða.
Þið verið aðtúa, þetta eru gaggrindur.
Úf, ég sá ekki þessa mynd.
Nei, ekki heldur.
Þannig að ég er samt búin að læsa. Ég geti annarkort fail miserably.
Við byrjum samt á þér, Matti.
Já, sko, hérna, áhörnundur gaf henni örugglega 95 og ég held að hérna gagnrýnendur hafi gefið 84.
Jón?
Ég er búin að skoða þetta. Ég segi 25.
Ég nær.
Hann búin að skoða þetta.
Nei.
Uncut Gems hjá gagnrýnendum
98, 91.
Hjá áhorfendum 52.
Nei.
Býtum við, þú segir alltaf gaggrindur séu, við ekkert hvað er að tala og þú verður að hlusta áhorfendur og það er bara valla helmingurinn sem að fílar sem mitt.
Hvernig er ykkur 91? Hvað er þetta? Ég hefði mátt segja
7,4
að því þetta hét ekki Pixel eða 51st Dates eða hvað sem þetta heitir
þessi, þetta skora, sko, áhörður ekki að skora skora ekki vel hjá áhörðum, hún er rotten fyrir áhörðum sko.
Það er enda galið.
Já.
Þannig að hver var?
Þar með tapaði ég þessu.
Ég leiða bara dómaranum að úrkvæða og það hverju vann þetta.
Já, með 34 frá fyrir þetta.
Þú sé sér alltaf svindlir.
Herre.
Svindla, það er bara að reikna.
Sessi reykur lestina eins og venjulega með 229. Jón, klúraður sann í lokin. Þú ertum að sletta 100.
Já.
Matti, 43.
Bóm.
Og við komumst að því að gagnrýnendur vita svolítið í sinn haus, þú að Matti.
Já.
Það er ekki ástæða fyrir því að aðra sannleikmyndir eru svona á bilinu 20-30.
Ertu að meina að áhörður séu ekki endilega sammála Matta?
Nýjasta myndina hans Adams Sandler, hún skora hærra þetta.
Já, en hún fyrir lækkandi við hverjum deginum. Mastu, þú sagði hann að ég fengi eitthvað, þú veist, 98 eða eitthvað, svo kíkti á þetta, þá var hann bara komin í 82 eða eitthvað. Hún bara
leiðin upp að þetta, erum við horfa
hann? Góð
mynd maður.
Sandler er skemmtilegur, það er bara gaman að bögan.
Kóngurinn.
Ég var satt til að vita úst hvernig þessi algoritmi virkar hjá Rotten Tomatoes, úst. Hvernig fara þær að komast yfir, þú veist. Allar gaggrinir.
Þeir taka bara frá öllum LA Times og New York Times og öllum hérstu. Ég væri rosalega til í að sjá Adam Sandler og Rob Snyder saman. Þeir getur verið gott við ekki. Og kannski Kevin James líka.
Ég mitt.
Hefur enginn tótt að eigu við
það? Nei.
Adam Sandler bara, hann er bara margótt gerðið þetta. Hann er bara hann í.
Og svo er að Jennifer Aniston og Drew Barrymore.
Svo Jennifer Aniston alltaf.
Já, ég var að segja það, og Drew Barrymore.
Hvað er þessi Uncut Gems?
Hann var að segja, akkur hlustar ekki.
Hvað séu, hvað?
Hvað fjallar hún?
Hún fjallar þetta einhvern ræði lígin demanta sala sem að hérna, er í vandræðum með eiginkurna og viðaldi. Býtu, er þetta sannsögulegt er þetta að byrða æfisögu? Vandar sallir?
Nei. Herðu, hvað er hérna?
Leita að plata sig í marathónu?
Nei. Henni er helgjil hjá þess að minn.
Hún
Já, þú veist, þetta er þetta
vel.
Líka, sko. Þetta er bara...
Já, já, hún lúka vel.
Já. Hvað er að tala um?
Það er verðbúða bara á
Já. Lögðu það er. Já. Ok.
Og ég kom með dress.
Nú, ok.
Sem er svona eiginlega tekið úr þáttunum verðbúðin.
Já.
Reyndar að dressa með bjöllinu var í sko. Þannig ég er ekki vissum að ég ná að lúka. Já, vel.
Ok, sko. Fyrstu það?
Og fyrsta verðbúðabali mitt.
Já.
Þetta er nú reyndar bara nokkra ára gamalt. Þannig að þetta er nú ekki. Eða þú veist hvort það sé annað að þriða sinn.
Á hvers vegum er þetta ball?
Þetta?
Já.
Þetta er verðbúða ball, þetta er vandalega útgerinn sem er að sjá þetta.
Ég meina er þetta ekki meir, þetta er vandalega fólk sem er aldrei komið nála að verðbúð. Mér erum mæta á hvað verðbúða ball, er það ekki á svona? Ég meina, er landið henni búið þið það?
Já, allir ég vona.
Já, allir ég vona líka. Þetta er Seldrinnes.
Já.
Seldrinnes bæri það.
Nei, þetta er nú gróta.
Já,
Ég er náttúrulega gróta maður.
Já, já.
Svo...
Og víkingsmaður.
Já, já.
Káringur?
Nei.
Já, já, það bara með að fríbjór, sko, þá var ég hann að það var ekki klár, sko.
Já.
Nei, nei, það engin káringur í mér benið. Svo alltaf ég... Er ég hugsa hvort að ég þurf ekki að sjá þess að Uncut Gems.
Já.
Hvað gaggrínundi sá við hana? Þetta er eitthvað svo skakt, þannig að ég hérna er eitthvað að kíkja á það mál.
Ætlar að horfa á hana, þú veist, með spóla áfram, með svo gerir rótt.
Á 1,5 eða 2?
Já.
Já, ég myndi gera á 3 eða verið hægt, það bara 2 toppurinn. Er ekki hægt að fara ræðar. Svo ég að spóla, sko, ég ekki bara að kíkja á það. Nei, það landslíkali, það ekki leikur helgina.
Nei, nei. Það rétt búið að starta gleðin aftur og þá hún tekið hann manni
Heri, Þannig að maður getur bara að vera glaður um helgina Gleðis er alltaf að geta að selja
Nei, nei, þetta er alltaf að fara til fjandar
Samsu og Antoni og allir þessu gæð Bara tóknir
Þetta er alltaf Hlutafinni er búin að falla um 11%
Það er orða til þetta ekki allt í skrúni Það var fundið upp fyrir svona dæmi sko
Johnny, er þetta helgi hér bara?
Þetta er bara ekki, ég meina það er það ekki nóg
Verður hún hérna í bakarinn, í sturtunni, hann hvað? Var það ekki hann í verbúðinni, hann
Æ, hérna eitthvað atriði sem hann var alltaf í fréttunum hann
Það var í þáttunum hann
En ég er náttúrulega verið miklu ábröð með að Leon Sílættur ekki sjá sig
Jaha, er hún nesinu líka?
Já, ekki því nesi, suður nesjónum
Já
Johnny, hvað er þér?
Herðu, það er hérna loka gólmót á fastæn
Já
Gólhófnum okkar í Nóa Sirius
Já
Þú eru reynda vant við látin
Já, haldið til það, gólhófnum ykkar Mér eru ekki verið búið í þessa mótara
Já
Þegar sagði okkar en lita hljóma eins og við varum allir í þessu
Nóa Sirius stúdíu
Til haga, sko, ég ekki ennþá sé búið í þetta mót
Nei
Svo hérna Frúna ammála morgun, hann að við ætlum kannski hérna lyfta okkur eitthvað upp á laugardaginn eða þú veist, ætlum við kannski fara að borða á í bíó og eitthvað og
það
er eitthvað gaman og
Býtu, þú fórst í bíó síðtölgi?
Ég fór í bíó síðtölgi
Nefndi það ekki dán? Hvaða mynd var aður?
Ég fór á Equalizer 3
Já, hvernig er hún?
Bara fín, sko, ég myndi segja hún sér sísta af þessum þremur
Einar eru góðar, þannig að því er ekki
Já, ég myndi segja sér sísta myndi
Denzel Washington allir okay.
En hvað, bíó helgina, hvað, er eitthvað í bíó? Þú ert búin að sjá, held
ég,
okkar
með
er
og... ætla,
Ég ætla, ég búin að sjá hérna, Ég ætla að þetta vera á
Já, ég ætla að hérna að fara á hérna kulda
Já
Nýju íslensku myndina
Þannig að þið ætla að ætla að vera í hérna ætla að vera í para sendina
Nei, okay. það er sko Nei, ég bara Við bara erum búin að saman í 13 ár og við þurfum ekki að fara neitt parasæti sko.
Okay.
Ég myndi heldur ekki fara í þessi sætinum og setja blakklæta á þau fyrst sko.
Þú getur bara verið með það
vasa, Fólk að brasa eitthvað það nýju sko.
Heldur það?
Já
Er ekki, kostar ekki sko meði 9-8 eða eitthva? Eitthvað?
Nei, það er fyrir 2
Fyrir 2?
Já,
Já ok, 2 sæti kostar 9-8
Já
Nei, menn þú ferði það
Það kosta í löp sætin það sama þarna Þú getur fengið svona parasæti Svo getur fengið parasæti sem eru bara 2 hægindastóla saman Skilur Og svo getur fengið bara stakt sæti Skilur
Við erum alltaf single and fabulous
Já.
En ein spurning, hvað kostar í bíó þetta?
Dregst þar í kringu 2 skallinn sko. Svo er þetta skrási í þriðjudag klúb og þú veist, þannig að þá færðu Þú veist, það er úst, ef þú fer oft í bíó, þá færðu þriðjudag klúb og safnar frímiðum og afsláttamiðum og En jú, menn það er vissilega dýrur að fara í bíó og svo allt annað en
Það er allt búið að hækka
Allt búið að hækka
Ok, Já. Þannig að það er stemnan
Heldur betur Já. Og svo bara, þú veist Taka það rólega á sundaginn Það kallar að mála forstofuna kannski Sameininni
Þú er búin að sala það
Alltaf við erum mála Þú átta á þessi nú forstofar
Það er satt ekki að það búið mála neitt
En samt er alltaf mála mispundi Luta
Já, ætlum að mála ekki bara í næstu
Þú mati minn
Herðu, það er hérna Ég er að fara til útlanda
Já, heyrðu, við erum að fara út eftir 12 daga Nei, þú ert eftir að fara tvisvar til útlanda áður en að við fyrum til útlandið 12.
Já, alveg?
Nei.
Allar einu sinni.
Já. Einu sinni. Veist, þetta er náttúrulega ekki skrítið að segja enn ein stýrivasta hækkunin sem var ekki þetta inn.
Ég ætla ekki að útiloka að fara í tvisvar.
Já, já. Samskip og einskip þurfa að hækka, þú veist, þeir að borga meira koltvíðu, skjald, skilur að flóið svo mikið.
Býta, við þurfum að skipleggja speyinga, af því að svo ferðu út með okkur,
já.
Svo komum við heim, mm-hmm. svo líður, þú veist, 14 tímar og þá ertu aftur farin út.
Já,
höfum ekki ágjörði.
Og
ja, við?
Við höfum ágjörði því og svo eftir það, þá er held, önnuferð, þannig að hérna...
Já, ég, við komum eins og þætti.
Þannig að við, ég held að við séum að fara bara í 30 mánuða frí núna.
Nei, nei, því dag geta bara upp á með það.
Já, ok. Það er enginn að taka
það. Jó, það er
að
taka nefnum.
Ég minna, það er nú að segja að spekingar, þetta, við erum hálfgerði vinnuálskar. Það er ekki búið að vera mikið frí.
Nei, nei, jú, það er bara búið að vera mjög mikið frí, sko.
Nei,
hvað er, mistu við að tveimur þáttum í sumar?
Já.
Það var ekki að fyndi, við fengjum eitthvað afleysingakrú. Það er mánað frí og kem bara eitthvað annað liðin inn og tekur upp, spekka þetta. Þeir var miklu finnari og skemmtilegri við, sko.
Já. Var ekki,
það þarf ekki að leita langt.
Er það spökstofan, hún er ekki í gangi núna, við getum fikk spökstofan.
Segðu það?
Nei, meni eins og CSI getur bara verið, menn, við förum í góla og CSI þetta heima, hann getur bara fengið gesta spekinga.
Já,
það er aldrei að vita nema hann neglið það, sko.
Gekur hlust þetta sem vilja koma en að taka þátt í hennu.
Já, já, meni, erum við ekki alltaf að hóta því líka að taka upp þátt á Íska?
Já, ég held að það veri nú, við tókum nú einu sinni alltaf græði þetta með okkur út maður.
Já,
já, og tókum ekki upp einu sekundi.
Jú.
Já. Það var ekki að gefa út. Þú mást ekki þetta því.
Tókum við?
Já, smölur.
Já, alveg?
Já.
Eigum við þann þáttugstæður?
Nei.
Nei, ég er að fara með hann í svona, ekki bara setja í tætaran, ég held að verið farið með hann bara eins og það er urða kjarnorkuna já, sem já. Að kemur á landsbytuna. Það er farið með þetta í Kanada og urða þar.
Það er nú komið fram með einu sinni að tísar að spekingar eru með, það eru til óútgefnu þettir.
Já.
Já,
já.
Það er ástæð fyrir því.
Það getur fara að selja það OnlyFans eða
eitthvað. Svo hérna 13. september.
Já, veitir, þú ert að fara út.
Já. Fer út núna setni partinn á morgun til Portugals. Fer út setni partinn á morgun og kemur á sundaginn.
Bara skottúr.
Já, þetta bara stutt. Þannig að það er bara hlæs. 13. september, miðvikudag næsta. Ég má ekki tala þetta en ég ætla samt að gera það er eftir viku þá er alþjóðlegi súkkulaði dagur þannig að við hérna þurfum að hugsa um það hérna það verður eitthvað að gerast alþjóðlega súkkulaði dagur það var eitthvað súkkulaði og stemmið þá
hjá okkur eða?
Ég meina væntalega hvað er þetta í höllinni eða?
Nei
Limited edition súkkulaði light
Það var þetta góð hugmynd
Svo hann að þetta fara ekki sömu leið á innaðsynningin
Nei, það er engin hætt á því
Nei, hérna. Bara minna á það allir innaðmennir raumingjar Það voru innaðmenn sem þú varst að rauna yfir á sinni tíma hennar líka
Nei, ég bara hef ekki sagt og ég bara afsaka ég var bara byrjað með fyrirgefningar á hana sem orðum matta að tala á niður og segja að vera fyllir betur raumingjar
Ég veit að það er eitt ykkur hlustandi sem að hlustar okkur einasta þótt Hann verður ekki sáttu við þessu orð.
Nei, bara sendur hann mér skilabúð og hann væntalega hlusta á það sem ég sagði ekki það sem því sögðu.
Nei.
En það er bara svo það er. Ha?
Þanga til næst.
Næst.
Það er ekki.
Takk
er góður.
Lóki gæs.
Það er lóki.
Nei, þú veist, bara hafa verið gott.
Já.
Og verið góður við hvort hana.
Já. Herra, víkingu væntalega að fara á byggarúslutaleginn.
Það ekki melkina það næsta helgi.
Ég segna.
Já. Ertu ekki að fara líka?
Skilst
það. Það Háká. Mættur. Ha. Þið Káa, þetta ekki Háká sem við erum að spila.
Ég segna.
Hlakka til að sjá það þá.
Sem leiðis. Love you guys.
Love you too.
Bye bye.